se uuvuttaa. Mut se on antasaa. Uusi kokemus Lollille lisää. On sulle ennenkin sitä vain. Ei vain. Kyllä se silti antaa enemmän kuin ottaa. Nyt hei, tehdään seuraavaksi niin, että mun alkurukouksen jälkeen niin pidetään hei tämmönen vapaa jakaminen. Kertokaa, mitä Herra on opettanut myös aamuvartioiden perusteella, jo. Jos voitte kerrota myös ulko-opeteltuja jakeitakin aamuvartioissa, kun olette tehnyt se. Mitä Herra on puhunut siellä tai yleensä täällä? Tästä vapaata jakamista toisten rohkaisuksi ja sitten rukousta ryhmissä. Ja siltä tavalla, että vähän 9, niin aloitetaan tämä opetusjakso taas. Jo kiitos Jeesus, että sinun armosi riittää meille kaikki kaikessa. Herra, armosi ja tuntemisessa kautta, niin riisu meistä pois suorituskeskeisyys, yrittäminen ja väärä ponnistelu, ja anna oikea ponnistelu tilalle. Poista meistä juuri ne se, Herra, että me yritetään ansaita ja suorittamalla hankkia itsetunnollemme pönkitystä. Herra, anna me saada armosta ja arvo sinun tuntemisessasi, sinun lapsinasi, sinun luotuinasi, pelastettuna sinua varten ja sinun valtakuntaasi. Me kiitämme sinua, Isä, joka olet aina ollut olemassa, joka olet ainoa pyhä, ainoa kallio, ainoa oikeudenmukainen, ainoa kaikki, kaikkialla oleva kaikki valtias. Me kiitämme sun Isän sydämestä, Isän rakkaudesta, Isän hellyydestä, pyhyydestä. Me kiitämme sinua, Poika, jonka kautta Isä on luonut koko universumin itseään varten. Me kiitämme sinua, vapahtajat, sinä olet sen elämän tarkoitus ja alkuperä ja sisältö. Me kiitetään sinua, Isä, että me kaikki on riippuvaista sinusta. Viime kädessä, kiitos, että sä oot historian Herra. Kiitos, että sä et erehdy, etkä epäonnistu koskaan. Me kiitetään rakkaudesta, me kiitetään myös Kristuksen ahdistuksista. Ja siitä valtavasta avainmysteeristä, että Kristuksen kuoleman kautta me päästään iankaikkiseen elämään. Ja myös siitä, että me saamme jakaa nämä Kristuksen ahdistukset ja ylösnousemuselämä koko ajan. Kiitos toivosta, Herra, jonka olet antanut uudet taivaat, uudet maat, Herra. Kiitos, että me saamme olla sinua aina sinun kasvojen edessä, sun ystäviä, sun morsiamias ja vaimonas. Kiitos, Herra, että me saamme olla tulevia hallitsijoita ja nyt olla sitä, mutta tulevaisuudessa vielä yllättävämmällä tavalla. Kiitos kaikesta, kiitos, Herra. Ja anna se tämmöinen toivo, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, Herra, kaikkein pyhimpään. Joka kantaa, motivoi, vie eteenpäin. Ylistys sulle, Herra, kiitos sulle. Herra, siksi tee työs, pyhä työs meis loppu. Ja anna tämän päivän ja viikonlopun olla lataantumispaikka. Herra, ja anna meille kyky omaksua, sulattaa ja tuottaa uudestaan eri muotoisesti näitä totuuksia, mitä sä oot puhunut ihmisille täällä henkilökohtaisesti. Sun siunaus levätköön näiden sisarien ja veljen päälle, että pystyy moninkertaistumaan. Kiitos, Herra, teet sen. Ylistys sulle, Herra. Aamen. Nyt hei, mennään eteenpäin. tässä opetusosassa. Nyt taas tulee tämmöinen vyörytys tässä, koittakaa kestää. Ensin tämmöisiä maailmanlaajoja ilmiöitä ja trendeistä lisää. Tämä niin sanottu Dawn-käsite, joka on alkukirjaimet sanoista Discipling a Whole Nation, eli koko kansan opetuslapseuttaminen. Ja se vaatisi sellaiset sanat kuin seurakunnan kasvun kautta. Niin, se on sellainen maailmanlaaja liike, joka toimii täydellä teholla useammassa 10 maassa ja on aloitteilla lähes 100 maassa. Ja sen tarkoitus on, että kaikki olemassa olevat raamatulliset tai evankelikaaliset seurakunnat ja tunnustuskunnat lähtee yhdessä suunnittelemaan kansansa voittamista Kristukselle, evankelioimaan kansansa seurakunnan kasvun kautta. Ei evankelioimaan kansansa, joka johtaa siihen, että ihmiset ei liity seurakuntiin, vaan evankelioimaan niin, että ne liittyy seurakuntiin ja tulee eläviksi jäseniksi. Ja tähän näkyy liittyy myös se aivan olennaista se, että jo olemassa olevat seurakunnat istuttaa uusia tytärseurakuntia. Tämä se on kaikkein olennaisin piirre, koska vanhat seurakunnat ei kykene kasvamaan, ellei niistä sitten tule suuria megakirkkoja, solukirkkoja, jossa soluja lisäämällä lisäännytään sitten sadoiksi tuhansiksi, mutta sellaisia megakirkkoja on vaan muutama, yksi ehkä miljoona kaupunkia kohti maailmassa. Kaikki nämä miljoonat muut seurakunnat on pieniä, siis jos on muutama 10 tai 100 ihmistä. Ja silti on soluseurakuntia. Soluseurakunnassa jokainen tuntee toisensa ja siinä on koettu rakkaus ja yhteys. Ja näitä istuttamalla voitetaan ihmiset kansa Kristukselle. Ja tarkoitus, että näitä seurakuntia on niin tiheessä, että jokaista 500 tai 1000 ihmistä kohti on tällainen uusi seurakunta, tai yleensä seurakunta. Niin ikään kuin kävelymatkan päästä hyvin helposti saavutettavissa. Myöskin kielierot ja suuret kulttuurierot otetaan huomioon yleensä siinä, että jos on valtavat suuret kulttuurimuurit, niin ei kannata väkisin ympätä ihmisiä vieraaseen kulttuuriin. Suomi on vaan niin yksikulttuurillinen maa, että me ei tiedetä, miten suuria meillä on. Paitsi nämä meidän ihanat romaanit tietää kyllä, miten suuri kulttuurimuuri meidän välillä. Mutta muuten me ei tiedetä tätä maailmanlaajan ongelmatiikkaa. Suomessakin kannattaa kyllä ajatella tätä tältäkin kannalta, että mitä se tarkoittaa teidän tilanteessa. Ottaa huomioon kohderyhmä ja sen erilaisuus sitten. Nyt niin, tämä Dawn-liike pyörii muissa kolmannessa maailmassa suuren voimalla ja se alkoi Filippiineiltä 70-luvulla ja Jim Montgomery on sen semmoinen näyn isä, joka on ollut Suomessakin ja nyt niin tämä Filippiineistä on jo 20% tullut uskoa tässä 20 vuodessa. Sitten se lähti, seuraava maa oli Guatemala ja nyt siellä on jo 45% tullut uskoa. Että kyllä ne tulokset tuntuu ja sitten se pyörii latinalaisessa Amerikassa, Costa Ricassakin on, siitä mulla on erilaisia tietoja, mutta ainakin 25%, jotkut puhuu 35%. Samoin Argentiinassa, Siilessä, Perussa, jota pidettiin mahdottomana maana, niin on alkanut rajut herätykset. Kolumbiassa alkanut viimeksi. Meillä tulee muuten kolumbialaisia lähetyssaannoja nyt auttamaan meitä. Ne tulee
alkavalla viikolla, viikon kuluttua ensimmäinen pari käymään ja sitten ihan pysyväisesti. Siellä Bogotassa nimittäin on huumekeskuksissa ja muissa niin rajuu herätystä. Ja niin, että nyt muutamassa vuodessa siinä tästä seurakunnasta, mistä nämä ihmiset tulee Suomeen, on tullut muutamassa vuodessa uskoa 34 000 ihmistä, jotka on jäseninä siinä seurakunnassa. Parissa vuodessa tähtää 100 000 seurakuntaa ja sitten aikoo hakata vielä jonkitsoonkin miljoonaan tähdät tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Helsingissä ei ole edes miljoonaa ihmistä. Sitten on alkanut myös muslimimaissa tämä. Näyttää, että joissain muhammedillisissa maissakin me ei saa sanoa edes tietoja. Mulla on niin fantastisia tietoja vainojen takia, mä en voisi puhua. Mä en uskalla sanoa edes maita, mitä siellä tapahtuu Dawnin puitteissa. Sitten AD2000-liike, tämä Dawn kulkee käsi kädessä. Tämä AD2000-liike on vähän suurempi ja laajempi ja moniulotteisempi juttu, ja tämä on nyt nimenomaan seurakunnan kasvun liike. Dawnista käytetään, näystä käytetään englanninkielistä sanaa, jota on mahdotonta kääntää suomeksi. Ja se on saturation church planting. Milläs käännät? Kyllästää seurakuntien istuttamisella maahan. Eli täyttää seurakunnilla maa. Se on se näky. AD2000-liike käyttää tätä sanaa. Saturation, saturaatio siis. Saturation church planting. Että tulkaa mukaan tähän liikkeeseen, joka etenee. Ensimmäisenä länsimaista lähti mukaan Uusi-Seelanti, ja siellä on pitkällä se. Siellä lähti nämä kirkokunnat mukaan. Ensimmäinen maa Euroopassa on Iso-Britannia, Englanti, jossa 2 vuotta vai 3 vuotta sitten oli Challenge 2000. On Englannin Dawn on challenge, haaste. 2000. Ja siihen tuli 32 pääkirkokuntaa mukaan. Eli käytännössä katsoen kaikki, paitsi roomalaiskatoliset. Ja ajatelkaa, siellä on koko Englannin valtiokirkko, eli anglikaaninen kirkko, on virallisesti kääntynyt tämän Dawnin taakse. Viime vuonna tähän aikaan kaikki piispat ja synodit äänesti, että tuli mukaan. Siinä oli noin 10 vuoden murros. Ja meillä ei ole vielä ensimmäistäkään piispaa siinä mukana. Sitten Norjassa on jo 2 piispaa ajamassa sitä. Mutta näissä maissa on nimittäin se etu, että niillä on evankelikaalinen pappiskoulutus. Suomessa ei ole. John Stott aloitti anglikaanin kirkossa Raamattuun perustuvan pappiskoulutuksen, oliko siellä 60-luvulla. Ja nyt siellä yli puolet on evankelikaalisia uskovia, niin siellä on niin kuin pohja luotu sillä. 30 vuodessa, että ne pystyy ottamaan vastaan. Ja nyt syntyy joka viikko uusi anglikaaninen seurakunta. Uusi. Samanaikaisesti kuolee vanhoja anglikaaniseurakuntia, melkein samassa tahdissa. Ja sitä on jatkunut monta vuotta, mutta aina tihenevässä tahdissa, siis nopeutuvassa tahdissa. Ja nämä on niin kuin uskovien yhteisiä, ei liturgisia, jossa istutaan vain Jumalan palveluissa eikä tunneta toisiaan. Uudesti syntyneitä yhteisöjä. Useat niistä on karismaattisia, mutta jokainen on myös erilainen seurakunta. Ja tämä Kensington-temppeli on se tunnetuin teille, ehkä tämä helluntai-seurakunta Lontoossa, jolla on tarkoitus yksistää perustaaksi 2000 uutta seurakuntaa tämän vuosi. 10 loppuun mennessä. Maailmanlaajat herätykset menee ja meitä on nyt jo, kun toisen maailmansodan lopussa oli ehkä 40 miljoonaa evankelikaalista uskovaa maailmassa, nyt meitä on 400 miljoonaa tai 500 miljoonaa, toisten David Barrettin mukaan jo yli 700 miljoonaa. Ja se menee hirveän vaan. Odotetaan, että miljardin luku menee rikki tämän vuosikymmenen lopussa, vuonna 2000. Että me ei olla enää edes vähemmistö. Se on kurja juttu. Me ei pärjätä, jos me ollaan kohta enemmistö. Turmeltuu tämä liike.
En tiedä, mikä siinä on, mutta kärsimyksiä silti tulee. Vainot lisääntyy ilmestyskirjan mukaan, ja kun tämä enemmän vainoja, sitä enemmän herätystäkin. Hyvä. Sitten niin, tämmöisiä näkymiä. Suomessakin tarvitaan mun mielestäni minimitarve olisi 4000 uutta seurakuntaa, jolla voitaisiin sanoa, että Suomi olisi saavutettu alustavasti tämän näyn puitteissa. Et tulkaa perustamaan niitä. Ei, se on maallikoiden tehtävä. Se ei ole pappien tehtävä perustaa uusia seurakuntia. Eikö? Ja yleensä seurakunnan sisäinenkään kasvu ei voi olla läheskään aina, siis niinkään paljon pastoreista kiinni kuin maallikoista. Niin tehtävät on niin esimerkiksi luterilaisen kirkon pastorin tehtävä on niin rajoitettu ja urautettu, ja niillä puuttuu koulutuskin siihen, eikä niin näytä olevan kiinnostustakaan, niin siksi se on teidän tehtävä. Saisinko kertoa vitsi tähän väliin tästä asiasta just. Eli toi kaksi enkeliä taivaassa halusi mennä naimisiin. No tää on epäraamatullista, eihän ne mene naimisiin enkelit, kun niille ei ole sukupuolta. Mutta tämä vitsi mukaan on. Ja ne meni Pietarilta kysyä lupaa, että saadaanko mennä naimisiin. Ja Pietari sanoi, että odottakaa vielä 100 vuotta. Sitten miehen harkitaan, katsotaan uudestaan. Ja nämä enkelit oli täynnä hengen hedelmää ja odotti kärsivällisesti 100 vuotta. Ja aika meni kuin siivillä. Ja 100 vuoden kuluttua ne meni kysyä Pietarilta uudestaan, että saadaanko me nyt mennä naimisiin. Pietari pulisti päältä. Valitettavasti ette vielä voi mennä. Odottakaa vielä 50 vuotta. Ja taas niin aika meni kuin siivillä. Ja 50 vuoden kuluttua ne tuli kysyä Pietarilta, että eikö me vihdoinkin voida mennä naimisiin. Pietari sanoi, että ei siitä tule. Odottakaa vielä nyt ainakin 20 vuotta. Sitten näiden hengenhedelmä joutui koetuksiin. Ne alkoi hermostua ja kysyi, että no mikä tässä, mistä tämä kiikastaa? Niin Pietari sanoi, kun yhtään pappia on tullut tänne. Joo, eli teidän tehtävä on tehdä tämä seurakunnan kasvu. Tämä oli kauniimmin sanottu kuin Lutterilta. Hän ei puhu näin kaunista kieltä. Teidän tehtävä on tehdä tämä maallikoiden tehtävä. Ihan totta. Kautta maailman se menee maallikoiden kautta eteenpäin tämä liike. On myöskin poikkeuksia ja on kolmannes maailmassa nimenomaan, mutta länsimaissa nimenomaan se menee maallikoiden kautta. Ja olisi ihan, että olisi papit mukana enemmän ja saarnaajat. Esimerkiksi ajatakaa nyt luterilaisen papin tehtävää, vaikka se olisi kuin uskossa ja kuin hengen täyttämään, niin eihän sillä jää aikaa. Ei siis ei jää mitään aikaa tehdä, kun sen siis tehtävä on niin säännöstelty. Missä välissä sen tekee? Ei me voida vaatia häneltä sitä. Ja lisäksi ei ole pienintäkään teoreettista koulutusta. Saati sitten näky tai kokemus siitä. Se on teidän tehtävä. Ja mulla on ne tärkeät kysymykset tästä, että Suomen voittamisesta. Niin vastaa tähän. Jos et se ole sinä, niin kuka sen tekee? Ja jos ei se ole nyt, niin koska. Jos et se ole sinä, niin kuka? Ja ehdottomasti kielletty vastaus on joku. Joku sen tekee. Joku ei tee sitä. Niitä jokuja ei ole. Ihan totta. Jos et se ole sinä, kuka sen tekee? Ihan totta, joo. Niitä jokuja saa odottaa sitten tuhansia vuosia, niin kuin nyt on odotettu. tänne muuten syntyy Suomessa. Hei, kuinka moni täällä on ollut uutta seurakuntaa perustamassa? Nostakaa käsi, hei. Täällä on nää, sairaikaa, noutuja joka monista pöysistä. Ja... eikö siellä ole myös Ivalossa Sodankylässä, tää pöydällinen? Siinä on syntynyt se Sodankylän Ivalo, just vapaa seurakunta. Ja mitä onko sitten, eikö se Soukan, se oli vapaakirkko, sieltä ei ole nyt sieltä edes Soukasta, eikö sinne ole syntymässä vapaa seurakunta? Täällä ei ole ketään sieltä. Ai niin, sä oot kauan sitten ollut, Eero. Kuinka kauan siitä? 20 vuotta sitten syntyi Espoon helluntaiseurakunta. Sä oot ollut alusta aikaa mukaan, joo. Täällä on konkareita, veteraanejakin siis mukana. Renkoon on syntymässä ja täällä on Korhoset, jotka on perustanut Pakilan helluntaiseurakunta. Kiva. Ja sitten täällä on Siltaseurakunnasta yksi ryhmä, jotka on synnyttänyt... ja justiinsa seurakunnan tänä vuonna alkanut, vai ei viime vuonna? Tammikuussa alkoi Siltaseurakunta Jyväskylässä. Et kyllä tämä upeasti on menossa eteenpäin. Ja täällä on sitten Florinit just perustamassa, aloittamassa Jyväskylässä uutta helluntaiseurakuntaa Huhtasuon alueella. Ja Pertti Merisalo, tämä kuuluisa OM-laivan kapteeni, on monta seurakuntaa saattu ollut perustamassa sinne Karjalan kannakselle. Mutta avustatko sä niitä, jotka perustaisi? Sä oot mukana, joo, hyvä. Karjala on perustettu 22, siis rajan toiselle puolelle, 22 helluntaiseurakunta. Ja koko ajan tulee lisää. Hyvä, hyvä. Ja Helsinkiikin syntyy, nyt on syyskuussa perustettiin, tuli se Celebration House, josta puhuin. Ja on myöskin yksi soluseurakunta tulossa. Ja te tunnette niitä ihmisiä osittain. Tämä on hieno juttu. Onhan NMQ:kin perustanut jo suoraan yhden. Se on tämä Krisma, nuori, radikaali nuorikossa seurakunnan. Kaikki ne ongelmineen, se on nyt taas hyvässä vauhdissa. Sitten me ollaan jonkinlainen isoisä, hengellinen isoisä Palatsille. Ja täällä on palatsilaisiakin muut. Yksi ryhmä jo Palatsista, Tampereelta. Ja mä edes muistan, että mä unohdan tässä samaan, kun mä puhun he, näitä. Tää on hyvään suuntaan menossa. No niin, tämmöinen on tilanne vähän Suomessa. Saksassakin se on alkamassa nyt tätä liikehdintä. Saksaan syntyy koko ajan uusia seurakuntia, myös luterilaisia. Mutta se ei ole vielä lyönyt läpi sillä tavalla valtakunnallisesti. No nyt sitten hei, niin muutamia suuria periaatteita näiden johtoryhmästä, hei. Näyttää siltä, hei, mä toivoisin, että tämä menisi läpi teissä myöskin, että seurakunnan on sekä olemassa olevat uuden seurakunnan johtoryhmässä, kun tulisi olla neljänlaisia ihmisiä. Nyt mä puhun siitä, että mitkä on ne Pyhän Hengen trendit maailmassa. Olisi hyvä, että ne kuului pastori, yksi ainakin. Ja sitten, että sillä olisi yrittäjiä ja liikemiehiä. Olisi liikemiehiä ja bisnispuolelta. Johtokuntaan siis. Nyt on johtamisesta kysymys. Johtoryhmä muodostuisi näistä. Sitten siitä tulisi olla naisia, koska ne tekee joka tapauksessa suurimman osan Jumalan valtakunnan työstä. Sitten siinä tulee olla nuoria siinä johtoryhmässä. Nyt mä puhun siitä, että mitä ei pyhä tekee maailmassa. Tämä on ilmiö, joka on hyvin yleinen. Näistä kolmesta, neljästä ryhmästä, näistä neljästä muodostuu seurakunnan johtoryhmä. Ja tämä toimii ilman pastoriakin. Tämän yhden voi jättää pois. Nämä muut pystyy sen tekemään sillä. Jos ei pastori halua, niin tehkää teheise. Siis huomatkaa, että tämän idea nyt vielä kerran puhun tähän pastorikysymyksiin. Teidän tehtävä ei ole tehdä, elämän suurin kutsumus ei ole pitää pastoria tyytyväisenä, vaan voittaa kansa Kristukselle ja sielut Kristukselle ja rakentaa Kristuksen seurakunta hänen ehdoilla. Siksi mä sanoin, että se ei saa olla jarruttaja tämä henkilö. Mutta ihanne on, että hän tulisi mukaan ja rukoilkaa ja siunatkaa ja värvätkää ja kouluttakaa. Jos voitte, ja niin paljon kuin voitte. Tämä olisi se sellainen. Ja liikemiehet siksi, että ne osaa organisoida ja järjestää ja saa aikaa siksi, ja ne on toiminnan ihmisiä. Ne ei kykene kauan istua komiteoissa, vaan puhumaan ja taas puhumaan ja suunnittelemaan, eikä mitään tapahdu. Muut pystyy tekemään sen, mutta yrittäjät ei pysty. Ne hikentyy ja alkaa panee toimeksi. Nyt tehdään se, mitä puhutaan. Ja nuoret siksi, että ne estää teidän vanhat kalkkiintumasta ja fossiiloitumasta. Ja naiset siksi, että ne joka tapauksessa on avainryhmä. Ne joka tapauksessa tekee. Ja nyt mulla ei ole aikaa pitää raamatutuntia tästä naisten johtamisesta raamatussa. Mä oon tekemässä siitä raamatun tutkistelmaa, mutta nyt mä en käsittele sitä tässä. Sitten seuraavat megatrendit on maailmassa. Niin vielä tähän, että yksi megatrendi siitä on, että Jumala käyttää tavallisia ihmisiä. Ei enää sankareita, uskon sankareita, vaan jokaista tavallista Matti Pulliaista ja Maija Meikäläistä. Että siinä ei tarvitse olla mikään suuri Jumalan mies ja nainen ja sankari tai hengellinen julkis ennen kuin Jumala käyttää. Että se on selvä trendi, että hän ottaa ihan tavallisen ihmisen, joka omissa silmissä eikä muidenkaan silmissä ole paljon mitään. Siitä Herra alkaa tehdä aseita. Tämä on yleinen trendi. Sitten seuraava trendi on näissä herätyksissä se, että on, ammattien kierrätys on usein mukana, koska niin muutenkin meillä on monta ammattia, mutta myöskin hengellisesti Herra kutsuu muita kuin teologisen koulutuksen saaneita opiskelemaan joko etäkoulutuksella tähän tai sitten ihan kurssien käymisellä ja kantapään kautta ja tämmöiseksi hengelliseksi työntekijäksi. Sitten myöskin tämä pyhän hengen ilmiöt ja voitelu on hyvin yleistä kautta maailmaa. Ne seurakunnat siis kasvaa paljon enemmän, missä myös rukoillaan pyhän hengen voitelua ja armolahjoja. Eli siksi tästä maailmanlaajasta herätyksestä suurin osa on helluntalais- ja karismaattista herätystä vanhojen kirkkojen piirissä. Oli pari vuotta sitten jo laskettiin, että olisi 275 miljoonaa helluntalaista ja karismaatikkoa maailmassa. Ne on hirveästi räjähtänyt siis. Ainakin musta tuntui, se oli 2 vuotta vanha tieto tai 3 vuotta vanha. Joo, niin tämä on vielä vanhempi luku siitä. Mutta näissä on sitten tämmöinen erehtymismarginaali. Se riippuu vähän kenen tutkimuksissa perustuu. Joo, ja se toi luku perustuu siihen, että olisi 700 miljoonaa evankelikaalista uskoa maailmassa. Niin niistä 500 miljoonaa olisi karismaattisia helluntalaisia. Että se suhde olisi ainakin oikein. Mutta se ei ole varma, onko meitä. Tämä voi olla vähän liioiteltu vielä. Siinä on, pitäkää semmoinen 100-200 miljoonan virhemarginaali. Se on aika iso, mutta suhteessa pieni.
Jokin on kokouksessa saksalainen kaveri, kun 500.
Joo, se Wolfgang Simpson sanoi jo 500, minusta yhteensä oli se evankelikaalisi. Niin joo. Hän ei usko tähän David Barrettin 700 miljoonaa. David Barrett on kyllä se, joka eniten tunnettu tilastotieteilijä maailmassa on valtavat järjestelmät ja järjestöt takana. Sitten niin, siitä seuraava ilmiö on ystävyys, evankeliointi. Ai kun mennään evankeliointi erikseen, synergia on yksi, sitä, että yhteistyö ja yhdessä vaikuttaminen on aivan ainutkertaista ristiriitojen, muurien, seurakuntien välisten muurien murtuminen ja yhteistyön alkaminen. Tämmöistä ei ole ennen ollut kuulemma näin suuressa mittakaavassa. Enää vihollinen ei olekaan toinen uskova toisessa seurakunnassa, vaan vihollinen on saatana ja maailma ja synti, eikä toiset uudesti syntyneet Jumalan lapset. Se on aika suuri muutos, eikö se ole? Joo. Sitten, niin, sitten evankelioinnista, niin siinä on neljä isoa trendiä maailman, ihan evankelioimisessa. Se on yksi, on ystävyysevankeliointi. Eli ensin täytyy saada luottamus ja ystävystyö. Ja siksi just täytyy harrastaa ja tuntia toisemme ja, tai työpaikan kautta, naapureiden kautta jotenkin todella ystävystyö jumalattomien kanssa. Ne vaatii jokaiselta seurakunnan jäseniltä. Uudelta uskovalta myös, että ne menee mukaan johonkin ei-kristilliseen seuraan, joko urheilemaan tai johonkin poliittiseen tai yhteiskunnalliseen klubiin. No vaatii sitä, että täytyy olla jumalattomia ystäviä, että ne vois voittaa ne Kristuksen. Ne, sillä muuten ne gettoutuu. Uskovat gettoutuu. Ja no sen taidon esimerkiksi Belgian uskovat on osannut jo vuosisatoja. Gettoutumisen taino, niin tämän murtaa siis. Kyllä me suomalaisetkin osataan. Meillä on valtava kuilu hei tuohon maailmaan. Ne ei tiedä, mitä täällä on muuta. Sitten niin, seuraavaan niin sanotut user-friendly churches. Tämä user-friendly tulee tietokoneohjelmista, jotka on user-friendly, eli käyttäjäystävällisiä. Eli käyttäjäystävälliset seurakunnat. Ne näyttää länsimaissa kasvavan eniten myöskin, jossa siis koko ajan huomioidaan ulkopuoliset ja ne kokee, että aina ensikäynnistä saakka ne kokee, että ne on todella tervetulleita. Ihmiset uskovat, siellä on todella kiinnostuneita uusista vierailijoista. Tulee tervehtimään, juttelemaan ja niiden tarpeet huomioidaan ja saarnat suunnataan myös ei-kristityille. Niiden tarpeisiin ja niille järjestetään heti vastaanottoja ja niiden tarpeisiin ja aineellisiin tarpeisiin yritetään vastata. Ja niiden harrastuksiin mennään mukaan ja pyydetään mukaan. Ja niiden musiikki huomioon, niiden musiikkimaku otetaan huomioon. Jumalattomien musiikkimaku, ei usko. Ja silloin siis Jumalan palvelukset on evankelioivia. Vaikka siellä on tämä ylistys ja celebration he mukana. Ja siinä on siis kymmeniä, satoja hienoja juttuja. Hei, user friendly churches. Ne ottaa se kulttuuritekijät huomioon. Paikallisen yhteisön, missä se on. Sen kulttuuri, alakulttuurin huomioon. Ja näin estetään gettoutuminen. Eristäytyminen. Sitten just tästä seuraava asia on just tämä kohderyhmä evankeliointi. Että enää ei näytä suuret evankelioimistapahtumat vetävän ihmisiä seurakuntiin. Ei siis tällaiset, ei nämä Osbornen, esimerkiksi missään maailmassa juuri, ei Louis Palaun, ei Billy Grahamin, ei Bonken. Valtavat he, jos tulee kymmeniä tuhansia tai satoja tuhansia ihmisiä yhteen, niin vaikka se tulee ratkaisu ja tapahtuu tuhansia tai kymmeniä tuhansia, niin niistä vaan muutama joutuu pääsee seurakunnan sisälle. Tämä ei menestä ja vielä vähemmän länsimaissa. Niin siitä on tullut tilalle just nämä muut menetelmät, joista yksi on tämä kohderyhmä evankeliointi. Eli sä keskityt
johonkin kulttuuriryhmään, jotka tuntee jo ennestään toisensa. Niin kuin on olemassa jo näitä Athletics in Action, näitä montakin evankelioivaa urheiluryhmää. Uskovat urheilijat, evankeliourheilijoita. Ja ne näkee tuloksia. Ja meillä on Suomessakin tunnettu, että nämä moottoripyöräilijät evankelioivat muita moottoripyöräilijöitä. Mutta tämä pitäisi levitä kaikkialle, hei. Tai ei tarvitse olla edes... Ihan hyvin voitte kutsua kaupungin osan tuomarit tai lääkärit yhteen, tai putkimiehet ja maalarit hei, johonkin kokoukseen. Ravintola, ei kokoukseen, ei evankeliumiskokouksiin, vaan ravintolaan. Ja juhlimaan ja keskustelemaan. Ja siitä, tulee siitä syntyy hei, yhteys ja siellä evankelioidaan. Kohderyhmä, evankeliointi. Ei siis välttämättä edes umpimähkäinen ovelta ovelettiö, koska siellä on joka ovessa eri ihminen, eri kulttuuriryhmä, vaan sellaiset, jotka jo tuntee toisensa, niin yhdessä voitetaan Jeesukselle. Ja tämä on kolmannen maailman herätysten avaintekijä. Länsimaissa ei ole niin tärkeä, mutta kolmannen maailman herätyksessä tämä on ihan luovuttamaton tekijä. Että siellä käännytään heimoittain Kristuksen luokse perheittäin ja kaupungin osittainkin usein, jotka ihmiset, jotka tuntee toisensa. Joku sovellus siitä löytyy sitten meille länsimaihinkin. Sitten yksi trendi on hengellisen sodankäynnin liittäminen rukoukseen. Ja se on tämmöisen ryhmärukousta ja mieluummin seurakunnan. Ja se on vaikea opettaa oikein ja sitä voi käyttää väärin. Ja se on pelottava asia ja se vaatii koulutusta ja sen tekeminen. Koska se on niin altis väärälle käytölle myöskin. Tässä on näitä trendejä, mutta onko jollakin joku lisättävä trendi vielä, mitä mä en sanon? Haluatko joku sanoa tähän, niin kuin mä menen eteenpäin? No, sitten mä jatkan tästä. No, joo, ole hyvä. Joo, tää on yksi, joo. Ja se on upeeta, joo. Tää on sellainen, joka toimii monissa paikoissa. Ei lyhen. Joo. Ja siinä on hirveän hyvin tämä evankelioimisen esittäminen nykyihmiselle. Se on tosi hyvä siinä. Ystävä evankeliointi. Joo, se on hyvin tarpeellinen. Menkää niiden koulutukseen mukaan, kun niitä kursseja tulee. Mä oon lähtenyt Floridasta 70-luvulla sen James Kennedyn herätyksistä. Evangelism Explosion, evankelioimisen räjähdys. Se on tullut suomeksi jo 70-luvulla tai 80-luvulla joku kirjakin. No se on, jälkimmäinen on vaan vaikeampi, koska ei kaikki lähde ehkä mukaan. Jos sä pystyt, voit yrittää ensin valmista jotain. Ja, mutta joo, niin kuin nämä Belgiassa, ne menee valmiiseen mukaan. Ja sieltä yksilöitä voittaa Jeesuksena. Mutta kaikki nämä ovet on mahdollisia tietenkin. Perustat oman urheiluseuran esimerkiksi, tai harrastepiiriä. Ja sitten siitä, tai sitten menet mukaan. Miten Herra johdattaa?
Vaikea sanoa mitään. Ja sitten on vielä alfa-liike Euroopassa näyttää tuleva uusi ilmiö, tämä alfa-ryhmät. Minkään niihinkin mukaan. Ne on semmoisia evankeliumismenetelmiä, alfa. Pienpiirien kautta, jossa ei-kristityt tuo oma, toisia ei-kristittyjä niihin mukaan. Niitä on nyt muutamassa paikassa alfa-kursseja. Kansanraamattoseura ja Suomen Vapaakirkko järjestää niitä. Ja ketkä vielä en edes tiedä. Sitten siis sellainen, ei kannata siis tehdä sellaista työtä, mistä ei tule hedelmää. Ei yrittää, firmat menee konkurssiin, jos ei asiakkaat osta jotain. Se on pakko kehittää, olla tuotekehittelijä koko ajan. Jos ei telttakokouksista lähde, tuu ihmisiä uskoon ja liity seurakuntaan, tee jotain muuta kuin telttakokouksia.
Tällainen ajatus vielä, että evankelisten arvolahjojen hyväksikäyttämistä siinä mielessä, että kun tulee vastauskoon tullut ihminen, niin pyrkiä sitten tällainen varttuneempi evankelista sitten laittamaan sen aisapariksi ja saavuttamaan sitten hänen ystäväpiirinsä.
Joo, näin se moninkertaista.
Joo.
Joo, toi on hirveän tärkeä toi. Siis meillä on ainoa mahdollisuus voittaa maailmaa moninkertaistumisen kautta. Ei siis, ei kerta kaikki ole muuta. Se on biologinen laki bakteereista ja viruksista lähtien ihmisiin. Enkelit ei moninkertaistu, siksi se oli niin epäraamatullinen se vitsi. Mutta ihminen moninkertaistuu hengellisesti ja se ei viisku. 33 vuotta voittaa jokainen maailman ihminen Kristukselle, jos jokainen yhden ihmisen voittaisi vuodessa Kristukselle. Nyt olisi yksi. Tällä hetkellä olisi yksi. Menee 33 tai 34 vuotta, niin kaikki 5 tai 6 miljardia ihmistä olisi kristittyjä. Se on niin nopea. Mutta sen sijaan, jos voitat itse vaikka 100 000 ihmistä päivässä Kristukselle yksi, niin sä et koko ajan sä menetät. Kristinusko pienenee pienenemistä. Se on niin hidasta tämä ynnääminen. Ja älkää kantako kulttuurin, hei tuhota teidän käsityksiä, hei evankelioinnista. Tämä valtava maailmanlaaja evankelioimisen kansainvälinen data-järjestö, niin tutki vuosia maailman suurimmilla tietokoneilla, mikä on maailman paras evankeliumismenetelmä. Ja tietokone sanoi, että, ja ihminen huutaa sen sieltä, että tietokone oli oikeusta. Tehokkaan keino on vain puhua ihmisten kanssa. Niin, sitten minä otetaan nyt nämä vitsit tässä samalla heitä. Että kyllä tätä monet he kysyy hei. Äiti, mistä kirkot tulevat? Niin joo, vielä lapsityöherätys, joo. Mut ne, toi on siis vähän johtoryhmä, niin, mutta lapset kyllä johtaa King's Kids-tyyppisessä työssä. Lapset johtaa sitä lasten evankeliointia. Joo, niin on, kyllä sitä on. On alkanut rukoilla aikuisille ja aikuiset alkaa parantua. Eikö teillä Iktyksessä ole niin, että lapset rukoilee hei, aikuisten puolesta ja aikuiset täyttyy pyhään hei, Lontoossa? Joo, on. Hyvä. Nämä tulee jostakin, hei, niin nämä kaikki tämä hedelmä ja tässä on niitä trendejä, mitä Herra tekee. Niin sitten mistä ne seurakunnat tulee? Vastataan, teillä on tämmöinenkin paperi, mä en jouda sitä nyt käsittelemään enemmän siellä, mutta tässä on tämmöisiä vain kuvilla kuvattu, miten uusia seurakuntia syntyy. Ja tämä A-kohta on siis ihan tämmöinen traditionaalinen jo olemassa olevan seurakunnan kasvu. lukumääräinen kasvu. Tämä jäi sanomatta, miksi hei, niin hiin tulee sosiologiset lait vastaan heitä. Niin sanottu kongregationaalinen malli, eli että seurakunta on yksi ainoa yhteisö. Siihen tulee Jumalan sosiologiset lainalaisuudet estämään, että se ei voi kasvaa rajattomasti, ellei se muutu soluseurakunnaksi. Siis ihmiset ei pysty olemaan, kun korkeintaan sanokaamme vajaan parin sanan ihmisen yhteisöissä elämää. Ei pysty. Ja sekö on Jumalan laki. Lisäksi tulee muut Jumalan lait, kuten fyysiset lait. Yksinkertaisesti teidän tilat loppu, huoneeseen ei mahdu ihmisiä. Lisäksi tulee kulttuurilliset lait, kielirajat, kaikki tällaiset estämään. Siksi täytyy perustaa uusia. Tässä on siis kotisolujen moninkertaistuminen paikallisseurakunnan sisällä. Tässä C-malli seurakunnan jakantuminen ongelmien vuoksi. No tämä on se tapa, millä tähän saakka Suomessa on ennen lisääntynyt seurakunnat splitin kautta. No nyt on tarkoitus, että se meni suunnitelman mukaan. Eikö se olekin? Suunnitelman mukaan Jumalan johdatuksessa. Mutta jos on tullut splitin kautta seurakunta, hajannuksen kautta, niin hyväksytään nekin. Ei kosteta, ei lisännytä, ei enää revitä haavoja auki, vaan annetaan anteeksi, ollaan yhteistyössä. Ja sitten tulee jakautuminen uuden seurakunnan perustamisen takia, mutta se on suunnitelman mukaan. Sitten äitikirkko perustaa ja istuttaa tytärseurakuntia. Vaikka kerran vuodessa, tiimityönä siis, että siinä nähtiin niin kuin 10, 20, 30 ihmistä, jotka on koulutettu tai varustettu, niin perustaa uuden. Kristillisiä kouluja ympäri maailmaa Jumala käyttää siihen, mutta vielä ei Suomessa. Sitten niin, tämä pioneeri evankelista perustaa seurakuntia, niin tämä on kolmannen maailman malli enemmän kuin Suomessa. Suomessa on vain muutama, jotka pystyy yksin tekemään se ilman tiimiä. Sitten on nämä ristiretket ja jälkihoito seurakunnissa. Tämä on se huonoin länsimaissa. Länsimaissa toi ei näytä juuri toi. Sitten niin, seurakunnista lisää. Ai niin joo. Mulla on tuossa sellainen moniste tuossa pöydällä kuin seurakunnan elinkaari. Niin jokainen, joka luulee joskus, että tulee mukaan tällaiseen työhön, niin ottakaa se hei. Sillä se on kaikkein konkreettisin opetus, hei, miten seurakunta perustetaan, miten se vaiheistetaan, sen eri vaiheet. Seurakunnalla on elinkaari, alku ja loppu, ja siinä välissä se alkaa hedelmöitymisestä, on synnytys ja vauvaikä ja lapsuus ja murrosikä ja aikuistuminen ja naimisiin meno ja oman perheen perustaminen ja omien lapsien synnyttäminen, keski-ikä ja isovanhemmuus ja sitten kuolema. Niin siinä on nämä konkretisoitu. Seurakunnan elinkaari, hei, niitä on tuossa pöydällä. Mä suosittelen, mikä ei ole niin konkreettinen ja jos on ihan kruksattava tuntomerkki, että missä me tiedetään, missä vaiheessa me mennään. Sen avulla voi suunnitella, miten tämä tapahtuu. Se on työkalu. Ja sitä käytetään monessa maailman maassa sen tyylisiä. Myös Kensington temppeli käyttää just tätä työkalua. Vaikka mä oon itse saanut sen Australian baptisteilta, tämän mallin, ja kehittänyt sitä Suomeen. Ja te voitte tehdä oman vastaavan. Jos ei se sovi, niin muuttakaa soveltuvin osin omiin tarpeisiin. Siis näitä tätä materiaalia saa monistaa ja muuttaa ja muokata omiin tarpeisiin. Ja Mä toivon kumminkin, että sen rojaltin voitte antaa joskus monistamisesta meille siitä korvaukseksi oman tunnon mukaan niistä monisteista. Sitten niin tosta. Vielä lisää näistä seurakunnasta itsestään. Mulla on vaikka kuin paljon asioita vielä jäänyt sanomatta ja nämä kasautuu. Yksi on heittää seurakunnan yhteisöllisyys. Tämmöinenkin paperi teillä on, että me länsimaissa ei ymmärretä yhteisön merkitystä, vaan koska me ollaan individualistinen kulttuuri, jossa riippumattomuus on pääarvo, niin siksi niin me ei ymmärretä ja on, ei ole kokemusta. Kun meillä on kokemus on vain, että pääarvo on tämä, että me ollaan riippumattomia ja vapaita ja itsenäisiä, niin meillä on kokemusta. Ei seurakuntaa voi rakentaa tälle arvopohjalle ja asenteelle. Jokainen istuu omalla saarella ja arvostaa eniten riippumattomuutta. Ja silloin myös seurakuntien sisällä tämä asenne näkyy sillä lailla, että tulee seurakuntaan kuin suu korkea kerrostalo, jos jokainen elää omassa loukussaan, sisäisesti loukkuuntuu. Nyt tämä siis seurakunta on täynnä kristittyjä ja kristillinen seurakunta yhteisönä. Huomaatte, että siis nämä kaksi täytyy olla yhtä aikaa voimassa, mutta me haluttaisiin niin kehittää nuoli tarkoittaa, että me pitäisi kehittää tätä yhteisöllisyyttä ennen kuin seurakunta tulee todelliseksi realiteetiksi. Siis yksilö, mutta sen seurakunnan tulee olla täynnä siis yksilöitä, jotka on kypsiä, mutta myös yhteisön tulee olla kypsä. Täällä on niin kuin rauha Jumalan kanssa ja tässä on rauhan yhteisö. Täällä on yksilöiden vaellus Herran yhteydessä, tässä on vaellus pyhien yhteydessä. Täällä on Jumalan läheisyys ja täällä on veljen ja siskojen läheisyys. Täällä on Jumalan rakkaus, täällä on veljen ja sisarten rakkaus. Täällä on vuorovaikutus Jumalan kanssa ja tässä taas toistemme kanssa. Täällä on kammiorukous. Yhdessä rukoileminen. Antautuminen Jumalalle, sitoutuminen toisiimme. Täällä on syntien anteeksi saaminen Jumalalta ja tässä toistemme armahtaminen. Ja se jatkuu se luettelo siellä hyvin tärkeänä. Edelleen se tämä luettelo. Se saman paperin toisella puolella sitten, kahdella viimeisellä sivulla on tämä paikan löytäminen. Mitä tarkoittaa paikka? Me yhdessä seurakunnan kasvun seminaarissa kerättiin nämä 28 paikan tuntomerkkiä. Miten ihmiset kokee, että tämä on minun paikkani, minun kotini, tänne minä kuulun. Miten se syntyy tänne? Me ei heitä sitäkään käsitellä. Niin kuin huomaatte, että tämä on ihan mahdoton yhtälö ratkaista, että miten yhdessä viikonlopussa saisi kaikki olennaisen sanottu, ei millään.